Voice of America.
ሎሚ አባህር ዳር ደብረ ማርቆስ ጎንደር ፍኖተ ሰላም ደብረ ታቦርን ካልኦት ከተማታትን ክልል አምሃራ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዱ። ዕላማት ሰልፊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ይበል፣ ናይ ፌደራል ኮነ ናይ ክልል መንግስትታት ሸለልትነት የብቅዕ ዝብልን ካልእን ምዃኑ ኣተሓባበርቲ ሰልፊ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል።
አተሓባባሪት ሰልፊ መንእሰይ እንዳለማው ናይ ፌደራል መንግስትን ክልልን ንምቅዋም ዝወፀ ሰልፊ እዩ ድሕሪ ምባል፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣጣየ ከሚሰ ከባቢ ሸዋ ከምኡ እውን ኣብ ጎንደር ሕጂ ኣብ ቀረባ ድማ ኣብ መተከል ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ብቐስቲ እናሃለቑ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዝኾነ ዓይነት ምላሽ ብዘይምሃቡ ንምቅዋም ሓደ ካብ ዘውፃኣና እዩ። ካልኣይ ድማ ብኣድን ዝነበረ ኣዴፓ ርእሰ ምምሕዳር ካብ ምቕያር ሓሊፉ ምንም መዋልዳዊ ለውጢ ዘየምፅአን ዝሰርሖ ነገር ስለ ዘይብሉን እዩ ይብል። ካልእ ካብ ኣተሓባበርቲ ድማ ከምዚ ትብል፣
ወገኖቻችን በየቦታው እያለቁ ነው፣ እየሞቱ ነው፣ እየተጨፈጨፉ ነው፣ እየተሳደዱ ነው። ግን መፍትሄ ኣጦ
ወገናትና ኣበየቦትኡ ይሃልቁ ኣለው፣ ይሞቱን ይስደዱን ኣለው። መንግስቲ ግን መሰል ክህበና ይከኣለን። ንኣብነት ኣብ መተከል ምንም ዘይፈልጡ ህፃናት ብቐስትን ብሳንጃን ይቕተሉ ኣለው። ስለዚ ንሕና ፍትሕን ሓትት ኣለና። ድሕሪ ሕጂ ንሕና መሰልና እነኽብር ብወረት ጥራይ ኣይኮነን፣ ንሕና እውን ኢድ ኣለና።
ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ካብ ቤት ፅሕፈት ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ምላሽ ኣይተረኽበን። እንተኾነ ነቲ ሰልፊ ኣመልኪቱ ትማሊ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣምሓራ ተመሲሎም ንህዝቢ ኣምሓራን ኣጀንዳታቱን ናይ ምምንዛዕን ምሕዳግን ድራማታት ተጠናኺሮም ቀፂሎም ኣለው። ብምዃኑ ኣብ ክልልና ሰልፍን ኣድማን ንክካየድ መንግስትን ውድብን ተዳኺሙ ስርዓት ኣልቦኝነት ንክሰፍን ዝሰርሑ ሓይልታት ብሓባርን ብዝተዋሃደን ቅልፅን ብምቅላስ ውሽጣዊ ሓይልና ኣጎልቢትና ፀገማትና ንምፍታሕ ክንረባረብ ይግባእ ኢሉ ነይሩ። ኣብ ኩለን ዝተኻየደለን ከተማታት ኣምሓራ ዝተኻየደ ሰልፍታት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ፀጥታ ፀገም ከም ዝተዛዘመ ፀብፃብ ኣስቴር ምስጋናው የመልክት።
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ብሄረሰብኣዊ ወረዳ ዳዌ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ጉሙዝ ዕጡቃት ክልል ኣምሓራ ከቢድ ቅትለት ፈፂሞም ክብል ቢሮ ፀጥታን ድሕነትን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ገሊፁ። ናኮር መልካ ንሓላፊ እቲ ቢሮ ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ቅትለት ዝተፈፀመሉ ዕለት ኣፃርዮም ከም ዝፈልጡ ዝገለፁ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ድሕንነትን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ ኣበራ ባይታ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ከምዚ ኢሎም፣
አማራ ክልል በታጠቀ ኃይል ቁጥራቸው ይንታክል ነው ብሎ መግለጽ እስከሚያስቸግር ድረስ በጅምላ ነው የተጨፈጨፉት። ቀንዋን አጣርቼ ልነግር ይችላሉ።
በዕጡቃት ክልል አምሓራ ቁጥሮም ክንድዚ ኢልካ ንምግላጽ ክሳብ ዘጠግም ብጅምላ እዮም ተጨፍጭፎም። ኣብ ሓደ መዓልቲ እዩ ተፈጺሙ፣ ብርክት ዝበለ ማሕበረሰብ እዩ ተጨፍጭፉ ብጅምላ ተቐቢሮም።
ብ22 መኻይን ዝመፁ ዕጡቃት ብሓይልታት ምክልኻል ተለሚኖም ድሕሪት ምስ ተመልሱ ንፋብሪካ ሽኮር ጣና በለስ ዝውዕል ተኽሊ ቃንጫ ሽኮር አንዲ ደሞ ኢሎም አቶ አበራ
ተመልሱ ከተባሉ በኋላ በመከላከያ ተለምኖ ኢቭን ሌሎች ውይይት ከተደረገ
በመከላከሊ ተለሚኖም ተመለሱ ምስ ተባሃሉን ካልኦት ዝርባት እውን ምስ ተካይዱን ብስምዒትን ንደትን ተደፋፊኦም ናይ ፕሮጀክት ፋብሪካ ጣና በለስ ዝኾነ ናይ ቃንጫ ሽኮር ሕርሻ ሓዊ ከም ዝሰደድሉ እውን ሓበሬታ ኣሎ።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከባቢታት ዳንጉር ማንቦክን ግልገል በለስን ኣብ ገለ ወረዳታት ዝነብሩ ግጭታት ጠጠው ከም ዝበሉን ኣብ ክልል ኣምሓራ ጃዊ እውን ሓይልታት ምክልኻል ብምእታዎም ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ጎንፂ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኢሎም፣ ናይ ህዝቢ ናይ ምይጥ መድረኻት እውን ይካየድ ኣለውን ኢሎም። ቅድም ኢሉ ዝነበረ ጎንፂ ንምፍታሕ ናይቲ ክልል ርእሰ መሓዳሪ ሓዊሱ ፈቐዶ ጣብያታት እናዘሩ ነቲ ህዝቢ እናረጋግኡ ኣብ ዝርከብሉ እዋን ናይ ጅምላ ዝመስል ቀስተት ምፍፃሙ ኢሰብኣውን ክውገዝ ዘለዎ ተግባርን ስለዝኾነ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ይኹን ፌደራል መንግስቲ ጥፍኣት ዘውረዱ ናብ ሕጊ ከቅርቦም ድፍኢት ክንገብር ኢና ኢሎም ኣለው። ብዛዕባ እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ መልሲ ካብ ክልል ኣምሓራ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ዛጊድ ኣይሰለጠንን።